Модуль 6. Әлеуметтік желілерді тексеру, деректер мен визуалды мазмұнды бағалау. Бұл модуль қатысушыларға ғаламтордағы цифрлық ақпараттың дерек көзін анықтап, тексеруде көмектесуге бағытталған. Ол дерек көздердің, фотосуреттер мен бейнелердің, әсіресе әлеуметтік желілер арқылы тараған пайдаланушылар жасаған мазмұнның түп нұсқалығын анықтауға арналған түрлі стратегияларды қамтиды. Бұл модульдің соңына қарай қатысушылар Facebook, Twitter, Instagram және YouTube сияқты платформаларда таратылатын, көбінесе әртүрлі жалған және жаңылыстыратын жаңалық оқиғаларының мазмұн түрлері жайлы білулері қажет. Мұндай мазмұнда сенімді жаңалықтық ұйымдары мерзімді түрде жинап, көшіріп, оларды сенімсіздендіреді. Сондай-ақ кейде қоғамдық пікірталастарға әсер ету мақсатында және журналистердің сенімді дереккөздер ретіндегі беделдерін қолдана отырып, журналистер оны әлеуметтік желілерде қайта бөліп күшейтеді. Қатысушыларға мазмұнды тексеру үшін тергеудің негізгі әдістері мен стратегияларын тәжірибе жүзінде қолданар алдында өздерінің түйсіктерін шынайы сценарийлер мен мысалдар арқылы тексеру ұсынылады. Оның қатарына жататындар. Журналистік пайдалануды реттейтін этикалық қағидаларға сәйкес пайдаланушы жасаған мазмұнды түп нұсқалық дереккөздермен табу және есептеу. Жалған тіркеулік жазбалар және боттарды анықтау мен оларды жою. Үшінші, визуалды мазмұн негізгі дереккөзбен дұрыс байланысқандығын растау. Төртінші, мазмұнды жүктеу мен жазба уақытын тексеру. Және соңғышысы, суреттер мен бейнелердің геолокациясын тексеру. Өзіндік мазмұнды тексеру мен сәйкестендіру мүмкіндігі журналистерге пайдаланушы жасаған мазмұнды этикалық және заңды талаптар бойынша жариялауға рұқсат алуға жол ашады.
Визуалды мазмұн мен деректерді тексеру не үшін маңызды? Қарапайым сөзбен айтқанда, бұл сапалы журналистика. Қазіргі цифрлық әлемде қастық ойлаушыларға адам сендіретін және қиын табылатын ақпаратты жасап тарату оңай. Көп жағдайда кәсіби журналистер мен жаңалықтар редакциялары жаңылыстыратын ақпаратты фотосуреттер, бейнелер мен мәліметтерді жалған ақпарат берушілермен алмасып, немесе қайта жариялау арқылы өз беделдеріне дақ түсіреді. Кейде сатиралық мазмұнды да факт ретінде көрсетіп, немесе жариялап дұрыс жеткізбейді. Мәселе бүкіл әлемде күнделікті болып жатқан алдаушы адамдар, кәсіби журналистер мен саясаткерлерді алдау жағдайларын мәтін мәнінен бөліп алып, болашақ жаңалық оқиғаларында қолдануға мүмкіндік беретін ғаламтордағы қол жетімді визуалды мазмұнның көлемінің ұлғаюымен қиындатылған. Қалай болғанда да белгілі бір бөлісетін мазмұны немесе айтатын хабары бар кез келген дерек көзің сенімділігін бағалауда қолдануға арналған көптеген жолдар бар. Маңызды сұрақтар, кейбіреуі тура сұралып, басқасына тергеу жұмысы барысында алынған дәлел бойынша жауап бере отырып тексеру қажет. Тексеру құралдары жарияланымның дерек көзін анықтау үшін қолданылуы мүмкін, бірақ оқиғаны белгілі уақыт пен белгілі орында табу мүмкіндігін көрсететін сілтемелердің болуын тексеру үшін әлеуметтік желілерде оның оқиғасын талдай отырып, өздігінен реттеуге де болады. Оқиғаның басқа қолданушылармен әрекеттестігін зерттеу мен хабарламалардың мазмұны жөнінде тексерулер де боттар тарататын ақпараттың көзін жоюға және өзіндік тексеру кезінде көмек көрсетеді. Скептикалық түзету өте маңызды. Бірақ жаңалық хабарларына түсетін және өз оқиғаларымен бөлісетін көп адамдарды басатын нәрсе олар алдағылары келмейді. Олар тек жеке тәжірибесімен бөліседі. Егер жалған ақпарат пайда болса, ол зиян кесті болуы мүмкін. Оның орнына келген адам жай ғана оқиғаны дұрыс есіне түсіре алмағандығы немесе оқиғаны ұрлап алғандығы болып шығуы да мүмкін. Бұндай жағдай сіздің жеке сұхбаттасуға физикалық түрде мүмкіндігіңіз болған кезде де орын алуы мүмкін. Себебі көп жағдайда қарама-қарсы есептер мен қылмыс орындары немесе жазатайым оқиғалардан алынған мәлімдемелерде жараланған куәгерлер мен зардап шегушілердің сұхбаттары айтарлықтай әртүрлі болады. Визуалды мазмұнның пайда болуын толық сенімділікпен анықтау мүмкін болмаса да, қарапайым тексеру процесі арқылы анықтауға болатын негізгі белгілердің бірқатары бар. Ол үшін қажетті болып табылады. Бірінші, мазмұн түп нұсқалы ма, әлде өткен есептер бойынша тазаланып алынған және жаңылыстыратын ба? Екінші, мазмұн қандай да бір жолмен цифрлық әдіспен өңделді ме? Үшінші, біз қол жетімді метадеректерді пайдалана отырып, сурет бейненің түсірілген жері мен уақытын растай аламыз ба? Төртінші, мәтін мәндегі визуалды сілтемелерді қолдана отырып, сурет бейненің түсірілген жері мен уақытын растай аламыз ба? Негізгі белгілерді тиімді деп тану үшін визуалды мазмұнның кең таралған түрлі жаңылыстыратын және жалған типтерін түсінуіміз қажет. қате уақыт, қате орын. Визуалды элементтердің жаңылыстыруларының ең көп таралған түрі бұл өзінің көрсететіні жайлы жаңа пікірлермен берілетін визуалды элементтер. Мұндай жағдайлардың вирустылығы ашкерленуі оңай, бірақ қайтарылуы қиын, мазмұнды байқаусызда тарату кесірінен болады. Манипуляциялық мазмұн. Фотосуреттер мен бейнелерді өңдеуге арналған бағдарламалық жасықтамаларды қолданумен байланысты цифрлық жолмен өңделген мазмұн. Қойылымды мазмұн. Шатастыру үшін жасалып немесе ұсынылған өзіндік мазмұн. Осы модульде студенттер мазмұнды тексерудің негізгі құралдары және үйрену мен тәжірибе техникаларының келесі түрлерімен танысады. Фейсбуктегі аккаунттарды талдау. Incel, Techniques, ұсынған онлайн құралдарын қолдана отырып, сіз дереккөз жайлы олардың Фейсбуктегі аккаунттарына талдау жасау арқылы көбірек біле аласыз. Твиттердегі аккаунттарды талдау. Африка чек нұсқаулығын пайдалана отырып, сіз дереккөз жайлы әлеуметтік оқиғаларын талдау арқылы және сол бойынша оның твиттердегі бот болу мүмкіндігін біле аласыз. Суреттер негізіндегі кері іздеу. Google Reverse Image Search. TinEye немесе ReefEye бағдарламаларын қолдана отырып, суреттің жаңа оқиға немесе сұраным үшін өңделу мүмкіндігін тексере аласыз. Суреттер негізіндегі кері іздеу бір немесе дерекқорда суреттің бұрынғы үлгілері бойынша мәліметтердің бар жоғын тексеруге жағдай жасайды. Суреттер негізіндегі кері іздеу барысында оқиға орын алмай тұрып болған сурет кездессе, бұл негізгі белгілердің бірі болып табылады және ең дұрысы, бұл сурет өткен оқиғалардан қайталанып қолданылуда. Суреттер негізіндегі кері іздеу ешқандай нәтиже бермесе, бұл сурет түп нұсқа екендігін білдірмейді. Сондықтан сізге көп жағдайда қосымша тексеру жүргізу қажет. YouTube Data Viewer. Бұл көпшілікке ашық суреттер негізіндегі кері іздеу емес, бірақ MNSTs, YouTube Data Viewer, Invade және NewsCheck сияқты құралдар YouTube желісіндегі бейнелердің нобайларын табалады және осы нобайлар бойынша суреттер негізіндегі кері іздеу арқылы осы бейненің осыған дейін жүктелгендігі жайлы анықтауға болады. EXIF Viewer. EXIF өзгертілетін сурет файлының форматы цифрлық және телефон камераларының түсіру нүктесінде қалыптастырылатын мәліметтердің кең ауқымын қамтитын визуалды мазмұнға бекітілген метадеректер болып табылады. Оған нақты күн мен уақыт, орналасу метадеректері, құрылған мәліметтері мен хабарлаудың баптаулары жайлы ақпарат кіреді. Осылайша EXIF метадеректері тексеру кезінде өте маңызды, бірақ көбінесе шектеу болып әлеуметтік желілердің метадеректерді визуалды мазмұннан шығарып алуы табылады. Бұл EXIF Twitter және Facebook-ке жүктелген суреттер мәліметтерін көрсетпейтінін білдіреді, бірақ сіз суретті жүктеген адаммен байланысқа шығуға мүмкіндік алып және сурет бастапқы сурет файлын ала алсаңыз, оның мазмұнын тексеруге EXIF мәліметтерін қолдана аласыз. EXIF мәліметтері өзгертілуі мүмкін, сондықтан қосымша тексеру жүргізуге тура келетін айта кету маңызды. Қатысушылар бұдан да тәжірибелі әдістерге базалық кіріспе алады, сондықтан нақты жағдайлар жайлы әрі қарай оқып үйрену үшін қосымша ресурстар беріледі. Бұл әдістер қатарына келесілер жатқызылады. Бірінші – геолокация. Геолокация – сурет немесе бейне қай жерде түсірілгендігін анықтау процесі. Бұл қажетті метадеректер қол жетімді болған жағдайда оңай орындала алады. Ұялы телефондардағы EXIF мәліметтерінде көп жағдайда координаталары көрсетіледі, ал әлеуметтік мазмұн мысалы Instagram, Facebook және Twitter кейде гео белгіленген болады. Бірақ айта кететін жайт, мұндай метадеректер өзгертіле алады, сондықтан жаңылыстырулар кездесу мүмкін. Көп жағдайда геолокация визуалды мінездемелер мен бағыттарға байланысты сілтемелерді ғарыш серіктік суреттердің мазмұнынан, көшелердің суреті және басқа дереккөздерден алуға болатын визуалды мазмұнға айқыш сілтемелердің болуын қажет етеді. Ауа райын растау. Wolfram Alpha сияқты дереккөздер ауа райы жайлы тарихи мәліметтерді көрсете алады. Бұл біз үшін тарихи ақпараттарға сай визуалды мазмұндағы ауа райын растауға жағдай жасайды. Көлеңкелерді талдау. Фотосуреттер мен бейнелерді зерттеудің бір бағыты ішкі кез келген көзге көрінетін көлеңкелердің келісушілігін тексеру болып табылады. Суреттің криминалистикасы. Әс-әрекеттер көрсететін суреттердегі метадеректерінің сәйкес келмеушіліктерін кейбір құралдардың анықтауға мүмкіндігі бар. Бұл тәсілдердің сенімділігі айтарлықтай деңгейде мәтін-мән мен қолдануға тәуелді. Бірақ forensically, photoforensics және iZTrue сияқты құралдар пайдалы ақпаратты ұсынатын клондарды табу мен қатенің деңгейін анықтау сияқты қызметтерді атқара алады. Модуль мақсаттары. Қазіргі журналистикада әлеуметтік желілер арқылы таратылатын пайдаланушылар жасаған мазмұнның ролі, сондай-ақ оны қолдану кезінде пайда болатын қауіп-қатерлер мен қақпандар жайлы білімді дамыту. Оқиға жайлы нақты дерек көздерден ақпарат пен қол жетімділікті қамтамасыз етудің және бұны жасау үшін процестің маңыздылығы жайлы түсінікті кеңейту. ПЖ мазмұнын тексерудің қажеттілігі жайлы түсінуді дамыту және шатастыратын жалған мазмұндағы түрлі типтерін жою. Жалған визуалды мазмұн және суреттер мен бейнелерді тексеру кезінде қолданылатын негізгі әдістер жайлы хабардар болуды дамыту. Оқу нәтижелері. Бірінші, ПЖМ қазіргі журналистикадағы ролін тереңірек түсіну. Екінші, цифрлы мазмұнды тексерудің қажеттілігін түсіну. Үшінші, алғашқы дерек көзді тексеру үшін құралдарды қалай қолдану қажеттігі жайлы техникалық түсінік пен білім. Төртінші, фото және бейне мазмұнды тексерудің негізгі кезеңдерін орындау машықтары. Бесінші, тексеру процесі кезінде қолдануға болатын метадеректер мен көбірек жетілген әдістер жайлы білім. Алтыншы, ПЖМ және басқа онлайн мазмұнды қолдану үшін рұқсат алу қажеттілігі мен оны қалай жасау керектігі туралы түсінік. Модуль пішімі. Бұл модуль 60 минуттық теориялық лекция және 120 минуттық тәжірибелік көрсетілімдердің 3 бөлімімен танытылған. Дегенмен пәннің тәжірибелік табиғатына байланысты ұзағырақ интерактивті семинар ретінде беріліп, көрсетілімдерге қосымша тәжірибелік жаттығуларды орындау ұсынылады. Теориялық. Лекцияны жоғарыда берілген ескертпелерді қолдана отырып, тексеруге арналған оны цифрлық дәуір кезінде журналистиканың ажырамайтын, бірақ дамып келе жатқан әдісі ретінде әзірлеңіз. Тәжірибелік. 120 минуттық тәжірибелік сабақ интерактивті семинар мен көрсетілім ретінде берілген. Оны жеке 3 бөлікке бөлуге болады. Жаттықтырушыларға келесі сілтемелер бойынша жүктеп алуға болатын слайдтарды жоғарыда берілген ескертпелер бойынша пысықтап қолдануға болады. Слайдтарда жаттықтырушыларға арналған ескертпелер қоса берілгеніне көңіл бөліңіз. Бірінші, фактілерді сәйкестендіру және тексеру, дереккөздердің әлеуметтік тарихын тексеру. Екінші, суреттерді тексеру негіздері, жалған суреттердің кең тараған түрлері және тексерудің негізгі кезеңдері. Үшінші, жетілдірілген тексеру, мазмұн талдауының соның ішінде метадеректер мен геолокацияны талдау деректері. Жоспарды оқу нәтижелерімен байланыстыру. Теориялық. Лекция. Тексерудің алғы шарттары мен теориясы және әдістер эволюциясы. Сағат саны 1 сағат. Оқу нәтижелері 1, 2, 6. Тәжірибелік. Модуль жоспары. Дереккөздерді тексеру әлеуметтік жаттығу. Сағат саны 30 минут. Оқу нәтижелері 2, 3. Сурет негізінде кері іздеу, көрсетілім және жаттығулар, сағат саны 15 минут, оқу нәтижелері 2-3-4. Бейнені талдау, көрсетілім, сағат саны 30 минут, оқу нәтижелері 2-3-4. Метадеректердің түрлі типтеріне кіріспе, көрсетілім, сағат саны 15 минут, оқу нәтижелері 2-5. Геолокация, көрсетілім, қосымша жаттығу, сағат саны 20 минут, оқу нәтижелері 2-4-5. Ауа райы, көлеңкелер және сурет сараптамасы, көрсетілім, сағат саны 10 минут, оқу нәтижелері 2-4-5. Ұсынылатын тапсырма. Қатысушылар слайдтардың бірінші топтамасының 8-ші слайдындағы жалпы үлгіні қолдана отырып, дереккөзді тексеру жұмыс процесін өңдеп шығулары тиіс. Екінші, әлеуметтік желідегі танымал адамның қосылулы жеке жазбасын таңдап, қатысушылардан көрсетілген құралдарды қолдана отырып, жеке жазбалардың шынайылығын анықтауды және басқа кез келген байланған, бірақ нағыз жеке жазба болып есептелінбейтін жазбалармен сәйкестендірулерін сұраңыз. Үшінші, белгілі бір сурет файлын таңдап, топпен бөлісіп, суретті қайта іздеу құралы мен XIF онлайн қараушы құралын пайдалана отырып, дереккөздің бастапқы түрін хабарлау үшін ақпараттың белгілі бөліктерін сәйкестендіруді сұраңыз. Материалдар, слайдтар.